subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subax arbaca ah bisha januarina waa 22 sanadka 2019 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada beri waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad idaacaddayda saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dacwaddii xilka xayuubinta madaxweynaha Maraykanka oo rasmi ahaan hadda u bilaabatay una socota.
qodobada kale aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah wiil dhallinyaro ah oo ka tirsanaa fanaaniinta gobolka Banaadir oo sheegay inuu Al-Shabaab ka tirsanaa ilaa 2013.
arrintaas waxay ay markaasi ka tahay isku milanka ay isku milmeen kooxda Al-Shabaab iyo hay-adaha dowladda iyagoo gabaad ka dhiganaya maaragtay jaamacadihii qaarkood ay ku dhex jiraan ardayda. ninkan dhallinyarada maanta la qabteen uuba ahaaba fanaan.
dowladda Kenya oo baadhaysa 5 qof oo ay sheegtay in argagixisonimo ku lug leeyihiin.
doorashooyin ka socda gobolka Minnesota oo dad Soomaali ahani ay ku jiraan. qodobadaasi ayaad maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka. dable hubaysan ayaa xalay toogasho ku dilay guddoomiyihii hore ee degmada Qandale ee gobolka Bari, Jaamac Maxamed Kuurshe, xilli uu marayay bartamaha magaalada. goobjoogayaal ayaa v o a da u sheegay in kooxda dilka geysatay ay baxsadeen. maamulka Puntland ayaana weli wax war ah ka soo saarin dilka guddoomiyihii hore ee degmada Qandala, mana ahan markii ugu horreysay ee dilal noocan oo kale ah ay ka dhacaan gudaha magaalada Boosaaso. waxaana jiray dilal loo geystay askar iyo shaqaale kale oo ka tirsanaa maamulka Puntland.
maxkamadayntii xilka xayuubinta ee madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa si rasmi ah 3 shalay uga bilaabatay aqalka sanadka, iyadoo doodo kulul laga yeeshay hannaanka loo marayo maamuska xayuubinta, taasoo ah tii 3aad ee taariikhda Maraykanka soo marta. hannaankan ayaa go'aamin doona in madaxweynaha xilka laga qaado iyo in kale sababo la xiriira inuu jebiyey dhaartii uu maray qabashada xafiiska. faahfaahinta warkana qaybta dambe idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, warkaasina waxaad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toos ah ugu dhegeysanaysaan Washington. sidii aad warkeennaba ku maqasheen, maxkamadayntii xilka xayuubinta ee madaxweynaha Maraykanka Donald J. Trump ayaa si rasmi ah 3aadii shalay uga bilaabatay aqalka sanadka, iyadoo oo doodo kulul laga yeeshay hannaanka loo marayo maamuuska xayuubinta, taasoo ah tii 3aad ee taariikhda Maraykanka soo marta. haddaba faahfaahinta wixii shalay dhacay ayaa waxa uu maxamed cabdi xasan sandheere ka wareystay garyaqan cabdinaasir maxamed cabdulaahi oo ku sugan gobolka Minnesota.
waxaa weeye siday hadda wax ku socdaan, maalinka koowaad baa lagu jiraa impeachment-ga ama in madaxweynaha xilka laga qaado dacwadii ku saabsanayd. waxaa lagu bilaabay oo sidano ay caadaduna tahay in laga wada hadlo geedi socodka qaabka uu yeelan doona inay dhinacyadu ka hadlaan sanatarradu ama aqalka sare, taasoo iyadana labada dhinacba ay ka doodayaan inay loo baahan yahay cadaynba dheeriya markhaatiya in loo baahan yahay. doodaasaad moodaa inay socoto madaxweynaha tiimkiisa looyarada ah waxay rabaan inay dacwadan ay madaxweynaha xilka lagaga doodayo in lagaga qaado sida ugu dhaqsaha badan ay ku dhamaato. dhinac kalena waxay doonayaan inay si feer ah ay dacwadaneyta ku socoto oo cadeymaha iyo waxyaabaha loo baahan waqtiga ay doontaba had qaadatee inay fursad u helaan in markhaatiyo arrintan iyada cadeynteeda ka qayb qaadan kara dokumentiga loo baahan yahay oo ayna fursad u helin marka hore madaxweynaha hor istaagay in iyadana ay helaan. marka runtii waxaad moodaa back and forth-ga isku celcelintu maanta halkaasay ayay maraysaa.
waan gartay dimuqraadiga haya dacwadda gacanta ku hayaa waxay aad ugu dadaalayaan inay helaan sad xustay marxaatiyo dheerada way tilmaameen dad fara badan oo ay ku jiraan wasiirka arrimaha dibadda wasiirkii tamarta hore madaxa shaqaalaha ee aqalka cad Mike Mulvaney arinta ilaa imika dacwadoodii wax laga yimi jiraan
nin qaybta sanadka mas-uulkiisa oo ah Mitch McConnell oo kasoo madaxweynaha xisbigiisana ka tirsan mas-uulkan oo ah wuxuu proposalku hadda soo jeediyey maadaama isagu yahay isagaa maamulayo qaabka geedi socodka ee dacwadan ku socota isagaa soo bandhigayo wuxuuna haystaa oo kale sidaan ognahay aqalka sare waxaa hadda majoritigiisu ama aqlabiyadiisu madaxweynaha xisbigiisa ayaa haysta sidaa daraadeed markay u sahlan tahay mar walba inay madaxweynaha iyo tiimkiisa waxyaabaha ay ka doonayaan inay ka helaan waxaad moodaa team friendly inay haystaan hase ahaatee senatorku leaderku wuxuu soo gudbiyey gudoomiyaha aqalka sare inaanan hadda laga doodin cadeymaha ee la sugo inta dooda ay furmayso taasoo qaadan doonta dhowaan 4-6 maalmood kadib noqon doonta in su-aalahan ay dib u soo noqdaan ee aanan lagu bilaabin hase ahaatee dhinaca dimuqraadku waxay dareensan yihiin maadaama ay dhinacan ay diidan yihiin in cadeymo la helo oo ay madaxweynuhu rabaan inay dembigiisan iyo khaladaadkan lagu tuunsan yahay uu sameeyey ay doonayaan inayna soo shaac bixin inay ka hor istaagayaan ayay rabaan inay frontiga mataqaana qaybta horeba kasoo geliyaan ay rakoor ka soo dhigaan dadkan iyaga ah inay cadeymo loo baahan inaan loo baahnayn marka waa qaybta koobaad hadda marka waxaad moodaa house managers dadka la yidhaahdo oo ah xeeraaliyaashii ay xusheen ka tirsan aqalka hoose oo iyagu impeachmentiga inta badan maamulka soo ogideeda iska leh inay ilaa hadda ayna ku guuldareysanin oo dhowrka jeera lasoo dhigayba aqlabiyadu ay raacday dhinaca madaxweynaha oo ay leeyihiin hadda diyaar uma nihin waa la table gareeyey marka waxaa weeye codsigii dib baa loo dhigaya hadhowdib baa laga qiimeyn doonaa qaabkaasi hadda u dhigayaan
waan gartay maanta intaas xilliga maraykanka talaadada oo shalay noqonaysa xilliga bariga africa intaas laga hadlay arbacada maxaa la filaya
markii ay geedi socodka lagu wada heshiiyo ama aqlabiyadii ay go-aan ku gaadho waxaa bilaabmi doona dacwada furitaankeedana opening argument waxaa la yidhahda markay dacwad walba furmayso inay soo bandhigaan dhinacyadu dacwadan waxa ay ka damacsan yihiin sida ay u arkaan waxyaabaha ay soo bandhigi doonaan waxa uu ay dacwadan ku saabsan tahay inay dadka si fiican ay ugu faahfaahiyaan ay soo bandhigaan dadkan aqalka sare oo hadda sidii xeer beegtidii ama sidii garsoorayaal u eegaya dacwadan marka dhinac walba waxay leeyihiin 3 maalmood dhinaca waxaa bilaabi doonaa house managerska ama xeeraaliyaasha aqalka hoose inay soo bandhigaan dacwadooda sababta ay u arkaan inay tahay in madaxweynaha xilka lagaga qaado dhinac kale ayaa iyagana difaac samayn doona marka labada dhinacba waxay haystaan muddo 24 saacadood oo loo kala goyn doono 3 maalmood 8 saacadood maalinkiiba inay haddii ay qaadan doonaan oo ay dacwadooda soo bandhigaan hordhaceedi kadibna marka ay aqalka sare ama garsoorayaasheedu ama waxaad ku tilmaantaa xeer beegti ay su-aalo ka weydiin doonaan kadibna laga wada hadli doona cadeyn in dib loo soo cusboonaysa mar labaad in loo baahan yahay in kale
waan gartay waxaa la yidhi xilligii Clinton dacwadan oo kale waxay socotay 5 toddobaad imisa la filayaa Trump inay socoto
laba xilligii Clinton majoritigu marka iyada ahayd ama aqlabiyadu runta dimuqraadku laftooda ma ayna haysanin laakiin waxay kaga duwan tahay xilligan xaadirka aqlabiyada waxaa haysta isla madaxweynaha tiimkiisii iyagana waxay doonayaan inay ka gaadhsiiyaan state of the union addresska oo february 4th dhici doono bay isku dayeen inay ka gaadhsiiyaan muddo 2 gudahood taana waa khidad hadda ay degeen gudoomiyaha aqalka sare Mitch McConnell uu ugu talagalay shalito markuu maanta soo gudbinayo yiri 2 maalmood keliya baan doonayaa in hordhaca lagu soo ururiyo meesha xilligii Bill Clinton ay ahayd 4 maalmood inkastoo maanta dib loo yarbadoo 3 maalmood dacwadu marka waxaad moodaa inay isku dayeen soo ururiyaan oo ay soo koobaan si 2-3 week ugu badnaan ay ku dhamaato
waan gartay madaxweynuhu waddanku ka maqnaa wuxuu ku maqnaa Davos سويسرلاند هلكاس او كسودا شركي دقالها ادونكو مخو كسويلي وحان كسودا ودان كيسو كسابس
مدحوين سيدا ان نقانا وحا وي اسغا ان لغا حدلون بو جعلي هي مالو بو جوغنا ارنتن دعودن فرون سان وين بي كو هيسا مركا وحونا كتل ما هم يسودو مرول بابا يريح الوية قانو دعو دينا يتهاي مدنا الكدعكوة نوضن كيشاقابا وسن تاقير سنين ايسان واح جري احين اي خوكس تهاي وسن واح منطقانا قد قدب جري احين سن احين سنو كتل ما هم يجرون بكتل ما هم يا حس احاتي وحاجنا دائنو اقلبيد هيسو اينا نقندو ننقو ان لغا قار ان حلك لغا قاعدة صوتو وحي اوباهن تاين حلك لغا قاعدة اغلبية ادو سرعيسو اغلبية دانا مموقف اني حدا اي جورتا دين وحي سبدلي
قريقان عبد الناصر محمد عبد الله او كهول قلاء قبل كمين صوتها خطك تلفونك يوقو الرمي محمد عبد حسن سنليري
subax wanaagsan markale dhageystayaal dhamaantiinba hay'adda nabad sugidda Soomaaliya ayaa talaadadii shalay bartida Twitterka ku shaacisay muuqaal wiil dhalinyaro ah oo ka tirsan kooxda fanaaniinta gobolka Banaadir balse afkiisa ku qirtay inuu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab warbixin kooban oo ku saabsan fanaankan da'da yar ee kooxda Al-Shabaab ka tirsanaa waxay noo hayuuriyeen Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari
muqaalka ee hay'adda NISA ku soo bandhigtay bogeyda Twitterka ayaa soconaya hal daqiiqo iyo shan ilbiriqsi waxaana ka muuqday wiil dhalinyaro ah oo leh gar aan badnayn isla markaana xiran funaanad gacmo gaab ah oo buluu xigeen ah oo ay meelo badan uga sawiran yihiin geedo qunba ah Abshir Gaarane Ahmed ayaa sida ay hay'adda NISA sheegtay isagana qirtay ka tirsan kooxda fanaaniinta maamulka gobolka Banaadir sidoo kalena xubin ka ahaa ururka Al-Shabaab oo uu u qaabilsanaa soo gudbinta xogaha iyo qaybta maaliyadda waa kan Abshir oo sharaxay qofka uu yahay
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim magacaygu waa Abshir Gaarane Ahmed kooxdan Al-Shabaab waxaan la shaqeeyay 2013kii shaqadayda anigu waxa waa fanaan waxaan ka shaqeeyaa gobolka Banaadir qaybtiisa fanka iyo suugaanta ayagu waxaa u qaabilsanaa qaybta macluumaadka iyo dhanka maaliyadda iyo maaliyadda
qaybta labaad ee muuqaalka ay NISA ku soo gudbisay qabashada fanaanka Al-Shabaab isu bedelay ayaa tusinaya mid ka mid ah heesaha uu qaado inta aan ku guda jiray xogta ku saabsan fanaan Abshir ayaa nuuxaan bogga telefishanka qaranka Soomaaliya uu ku leeyahay barta muuqaalada lagu wadaago ee YouTube ka helay hees wadani ah oo uu u qaaday calanka Soomaaliya hay'adda nabad sugidda Soomaaliya oo hadda gacanta ku haysa fanaankan ku eedeysan in uu Shabaab ka tirsanaa ayaa sheegtay inay dabagal ku haysay in muddo ah kadibna gacanta ku soo dhigtay waxa kale oo inisa sheegtay inay u gudbin doonto hay'adaha cadaaladda si maxkamad loo soo taago maalintii ugu dambeysay sanadkii aanu ka soo gudbinay ee 2019ka ayay ahayd markii ay maxkamadda ciidanka qalabka 8 ee Soomaaliya dil toogasho ah ku xukuntay macallin luqadda Ingiriiska ka dhigi jiray iskuulo iyo jaamacado ku yaala Muqdisho Maxamed Haaji Axmed Ilkacase ayaa qirtay inuu falal argagixiso iyo dalal kharijin ah u geystay saraakiil sare oo ka tirsanaa dawladda Soomaaliya hay'adaha amniga Soomaaliya ayaa sanadkii hore ogaaday in qarixii uu u dhintay duqii hore ee Muqdisho Allaha u naxariistay injineer Riiso ay ku lug lahayd gabar ka shaqeynaysay xarunta maamulka gobolka Banaadir balse si qarsoodi ah uga tirsaneyd ururka Al-Shabaab haddaba khatar intee le'eg ayaa dawladda Soomaaliya uga iman karta ku dhexmilmidda Al-Shabaab ay ku dhexmilmeen hay'adaha dawladda waa kan Ismaaciil Daahir Cismaan taliye ku xigeenkii hore ee hay'adda sirdoonka Soomaaliya balse hadda ku nool gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka
arintaas waxay ay marqaati ka tahay isku milanka isku milmeen kooxda Al-Shabaab iyo hay'adaha dawladda ayagoo gabaad ka dhiganaya maaragtay jaamacadihii qaarkood ay ku dhex jiraan ardayda ninkan dhalinyarada maanta la qabteen uuba ahaaba fanaan u qaabilsan dhinaca fanka inkastoo shaqadiisa ay ahayd maaliyadda sida asaga uu sheegay inuu u aruuriyo lacagaha zakawaadka ay ka qaadaan waxaan ku jiraa ganacsatada gobolka Banaadir marka isku milankooda waa mid maaragtay aada usoo tarmaysay saddexdii sano oo ugu dambeysay sida aada la socotid waxaa jira dekedda Muqdisho markay ay maaragtay ganacsatada uga soo degaan maaragtay alaabaha uga soo degaan kooxda Al-Shabaab waxay haysataa listiga manifestada ah waxaa usoo degay way wacan qofka ganacsatada ah waxayna u sheegaan lacagta canshuur ahaan laga rabo haddii uu ilaa uu ka geeyo oo lacagta laga qaadana alaabta lama bixi karo marka waxaad meesha ka cabiran kartaa in ay joogaan meel walba oo lacag canshuura lagu qaado kana mid yihiin hay-adaha dowladda meel walba oo aad isid marka sidii loo kala saari lahaa isku milanka isku milmeen kooxda Shabaab iyo shaqaalaha iyo dowladda iyo hay-adaha amniga ayaa waxay ku adkaan doontaa dowladdan dowladda xigta ee Shabaab
ururka Al-Shabaab oo ah urur xiriir la leh Al-Qaacida ayaa qaraxyadii ugu dambeeyey ee uu ka geystay magaalada Muqdisho tan iyo dhammaadkii bishii Diseembar ee aanu ka soo gudubnay ku dilay ku dhawaad 100 qof oo u badnaa dad rayid ah.
Aad iyo aad buu mahadsanahay Nuur Bukhaari oo nala socodsiinayay warbixintaasi ka hadlaysay wiil dhalinyara oo Soomaaliya oo fanaana oo ka tirsan kooxda fanka ee gobolka Banaadir oo hay-adda sirdoonka qaranka ee Soomaaliya ogaatay inuu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab.
Wararka dadka looga shakisan yahay ururka Al-Shabaab ayaan ku jirnay. Maxkamad ku taala dalka Kenya ayaa hay-adaha sirdoonka ee dalkaasi u ogolaatay inay sii hayaan 5 qof oo sabtidii dhaweeyd loo qabtay falal argagixiso, kuwaas oo la sheegay inay ku dhuumanayeen baar ku yaalla magaalada Nairobi. 5 qof waxa ay ka kooban yihiin 3 Soomaali ah, mid Mareykan ah iyo darawal Kenya u dhashay. Wariyaha V O A Maxamed Yuusuf ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray, waxaase soo koobayay Maxamed Cabdixasan Sandheere.
شنطن قف أو كلام محمد عباس محمود إفراح محمد أبشر محمد حسن باريو هدن عبد إسماعيل محمد هدن أي أمركي والرئيس نينتي محكمة داهور تجي أصي شاحر إلى لنتا أي عطشة وقت دير هذا سباريس قطر دير لو سمايو شنطن قف أي صبت دي لغو حري إيغو أجوغة قوب لغو عويو أو لغو مغا عبو ويسكي ريفر أو كتالة مجالة نيروبي ليفرن بغوة ومدح أمانك قوب تلغو عويو وحاو فيو وشاقي إن دتكن لتهمي أي كسرنايان كلابك أما بقوب تلغو عويو
They came around 7 guys, but they got their seat in different positions. So we started...
Waxay ku yimaadeen ilaa iyo 7 qof, meelo kala duwan ayay fariisteen. Marka waxaan bilownay inaan ka welwelno sababta ay isula fariisan waayeen oo ay wax u wada cabi waayeen. Sidaas daraaddeed, asxaabtaydii ayaan u wacay, waxaan u sheegay in meeshaan ay wax aanan hagaagsanayn ka soo socdaan. Meelo kala duwan ayaan u diray si ay isha ugu hayaan waxa dadkan ay sameynayaan. Waxaan arkay midkood oo baxaya oo kalaabka gadaashiisa aadaya, kadib kursigiisii ku soo noqonaya, kadibna baxaya. Ninkaasi waxa uu cabayay sharaabka sooraha.
Mbuguwa ayaa sheegay in mid ka mid ah dadkii la tuumay uu xafiiskiisa ugu yeedhay markii uu si fiican wax u sharxi kari waayeena uu ciidanka ammaanka gacanta u geliyay.
I give a command, take this fellow to the chamber for interrogation.
Waxaan bixiyay amar ah in ninkii la geeyo qolka baarista, su'aalana waa la weydiiyey. Waxa uu noo sheegay in Mareykanku uu ku sugnaa, marna inuu Kenya ku sugnaa. Af sawaaxili fiican kumuusan hadlayn, af Ingiriis fiicanna ma aqoonin. Waxaan iri, waa qofka aan raadinayno. Waan xiray, kadibna waxaan la xiriiray hay'adaha amniga wayna u yimaadeen.
Hay'adaha amniga ee Kenya ayaa sheegay in markii dadkii la tuumay ay kaxeeyeen ay ka heleen dhar military. Qofka jinsiyadda Mareykanka ah ee la xiray ayaa sheegay inaan la siinin fursad uu qareen kula hadlo. Cabdinaasir Aadan waa qareen arrimaha xuquuqda aadamaha ah, waxaana uu horey u matalay dad badan oo argagixiso lagu tuumay. Waxa uu sheegay in xeer ilaalintu ay mararka qaarkood ku tiirsan tahay warar waa la yidhi ah, badina ay baaristu ku dhammaato in dadka la qabtay la sii daayo.
Marar badan marka arrin argagixiso la xiriirta ay soo baxdo, dhibta haysata xeer ilaalinta ama dowladda ayaa ah inay qofka la tuhmay ay la xiriiriyaan argagixiso, maxaa yeelay waxay ku tirsan yihiin wararku tiru ku teena. Mana hayaan cadeymo ku filan oo qofkaasi la xiriirinaya argagixisada. Tirada dadka lagu helay aad bay u yartahay, badankoodna waa la sii daayaa.
bishii July ee sanadkii 2019 qof Tanzania u dhashay iyo laba Kenya u dhashay ayaa lagu helay dambi ah inay kaalin ku lahaayeen weerarkii jaamacadda Garissa sanadkii 2015 kaas oo ku dhinteen 174 qof. Kenya ayaa bishii hore la kulantay mowjado weerar argagixisa ah kuwaas oo ku dhinteen dadka badan 20 qof. Hase yeeshee ciidamada amaanka ee Kenya ayaa mararka qaar ku soo daaya dadka lagu tumo argagixisada kadib markay dhowr toddobaad oo baaris ku hayaan. Kooxda Al-Shabaab ayaa bartilmaameedsata Kenya sababa la xiriida ciidankeeda qaybta ka AMISOM ee Soomaaliya u jooga inay dowladda Soomaaliya gacan siiyaan.
Warbixintii uu Maxamed Yuusuf Nairobi ka soo diray waxaana soo jeedinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal dhammaantiinba. Waxaa goor dhow soo gabagaboobay doorasho gaar ah oo ka socotay qaybo ka mid a magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, halkaasoo doorashada ay qayb ka ahaayeen 3 qof oo Soomaali ah. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee natiijadaasi ayaa wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhaari waxa uu ka wareystay wariyaha gobolka Minnesota Maxamuud Masacde.
Aad baad u mahadsan tahay Nuurow. Dabcan kursigan la yidhaahdo lixdan a ama la 60A ee gobolka Minnesota loo tartamayo golihiisa Kongreska, dad fara badan baa ku tartamayo Soomaaliduna ku jirto. 3 qofood oo Soomaaliya ayaa ka mid ahaa dadkii kursigan ku tartamayay, oo ay ka mid ahaayeen 2 gabdhood iyo wiil. Waxaa xusid mudan kursigan in ay ka geeriyootay haweeney la yidhaahdo Dayan Lafler, oo iyadu bishii November ee sanadkii tagay geeriyootay, isla markaasina doorasho degdega la qabtay si kursigaasi qof loogu soo saaro. Waxaana caawa natiijadu ay noqotay in ay ku guuleysato haweeney la yidhaahdo Sydney Jordan, oo heshay codad gaaraya 162 cod. Waxaa xusid mudan in Nuuro weli doorashadu aanay soo afxirmin, oo waxaa dhiman baa la leeyahay hal qayb oo yar oo keliya. Qaybtaasina codadka laga filayo inay kasoo xaroodaan ugu badnaan waa 300 oo cod baa la leeyahay. Marka marnaba 300 cod waxba ka bedeli mayso natiijada. Soomaalidii tartantayna hal qof oo ka mid ah ima aanu guuleysan
waa garta, laakiin codadka ay keeneen ilaa iyo hadda bal haddii aad wax nooga taataabato Soomaalida tartanka gashay.
Aad iyo aad, Soomaalida tartanka gashay laba wiil, laba gabar iyo wiil bay ahaayeen. Gabar la yidhaahdo Amaal Ibraahim ayaa ugu dhibca badnayd oo heshay 305, inkastoo 300 cod ee la filayo ay wax ka heli doonto. Sidoo kale Saciido Shaaciye oo kaalinta labaad gashay 152 cod ayay heshay. Dabcan iyana codad ka iman doona 300 waxba kasoo gaari doona. Maxamed Ciise Barre 88 cod ayuu helay, isaga ugu cod yara. Nuurow, waxaa jirta in qofkii doorashadan kusoo baxa uu ka mid noqonayo golaha Kongreska ee gobolka Minnesota, halkaasi oo 2 qof oo Soomaalihi ka mid yihiin dadka matala amaba xildhibaanadaasi ka mid a. Nasiib wanaag waxaa hadda ila joogta Hodan Xasan oo ka mid a xildhibaanada Soomaalida ah ee golahaasi ku jira. Iyada ayaan bal weydiinayaa siday u arkayso natiijada caawa doorashada kasoo baxday. Hodan, marka ugu horreysa adigoo barnaamijka kusoo dhawaanaya, maxaad u malaynaysaa in ay keentay in Sydney Jordan ay guuleysato, Soomaaliduna oo rajo laga qabay ay kursigan ku guuldaraysaan?
Waa mahadsan tahay Maxamuud. Horteeda waa inaan xusnaa inay ka dhimatay maamo Dayan Lafler la dhaho kursigan, oo doorashaduna ay ahayd doorasho degdeg ah, hal bil keliya dadku haysteen inay dadka kusoo saaraan oo lagu codeeyo. Soo waqtigoo yar waa 1-2 meesha Soomaali badan ma degana, cadaan baa u badan. Cadaanka deganna waa cadaan centrist ama dadka dhexdhexaadka ah. Taasi mid bay keentay. Midda saddexaadna, Soomaali saddex ahoo isgarab ordaysaani waxay keentay inuu codkii Soomaalida oo markii horeba badnayn sii kala jaro. Anu mar walba waxaan u advocate garay ama aan u ololeeya inay dadku wada ordaan, maxaa yeelay waan ku tababaranaynaa. Waxaan experience ba inoo noqonaysaa hadduu soo qofka marka koowaad helin, marka labaad buu helayaa, ama marka saddexaad buu helayaa. Marka laakiinse waxyaalo fara badan daraadood maanta guul ma aanan ka qaadin Soomaali communitydaan nahay kursi
hoda. Laakiin xataa haddii ay dadku midaysnaan lahaayeen oo hal qof oo ka mid u la tartami lahaa, marka la eego natiijadan, uma ay eka in dadku ay in codkaasi uu ku filnaan lahaa codkooda markii laysku daro? Maxaad ku talinaysaa si loo helo in la guuleysto marka doorasho la gelayo oo aan maalin walba layska tartamin ay noqdaan, haddii la tartamin guulo wax kuula laga keeno, maxaa la sameyn karaa?
Marka marka doorasho loo ordayo waa dadkeen waa inay fahmaan horteeda waa ina assessment ay sameeyaan ama ay fiiriyaan meesha ma ka heli karnaa cod inaga horteeda marka hore waa ina base ku xisaabtamaysaa base-ka ay ku xisaabtamayso Soomaali haduu yahay Soomaali meesha mid tahay hadii ay dad kale yihiin waa ina still in mar walba aad ogtahay nambarka meesha ka soo bixi kara
xudan dad far badan oo Soomaali ah marka la yiraahdo waa la tartamaya ee la maqlo labo qof oo Soomaali ah tartamayso ama saddex ama afar iska soo horjeeda Soomaalidu aad bay arintaa u dhibsadaan waxay jeclaan lahaayeen in hal qof oo Soomaali ah uu matalo dabcan adigu waa soo guuleystay dad kale oo badan oo Soomaali ah guuleysteen wixii hadda ka dambeeya maxaa community-gu qaab noocee ah baa loo heli karaa in haddii dastan doorasho la galayo la helo qof Soomaalida oo dhan ku midaysan tahay la wada dirsado oo liraahdo qofkaasi annaga dhan aan ku daba fayrno oo aan qofka taageerno
waxaa loo heli karaa si inaan raacno dadkii inaga horreeyay dad kale inaga soo horreeyay ajnabi oo waddankan iyagana degay oo siyaasadda galay hadda the Hmong community-ga in dayarta Hmong la dhaho waxay leeyihiin 18 qof 18-kaas qof ayay ka go'daa talada community-ga community-ga Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed ee Minnesota degan inay helaan dad hoggaamiyeyaal ah oon ka cadsanaynin inay dadka u sheegaan qofkii aan u qalmin doorashada intii la kulmo oo dadka la mariyo mataqaanaa in process la dhaho qofkii u qalma aan wada taageerno marka in waxay u baahan tahay maturity ama waaye aragnimo fara badan waaye aragnimada siyaasadda in aan baran doono insha Allah sanada soo socda ay ka mid tahay in aan helno dad community-ga ama bulshada hoggaamiya oo dhihi kara qofkaas oo ka har qofkanuna orod
aad u mahadsan tahay nuurtaas waxay ahayd Hodan Xasan oo ah xildhibaan ka tirsan golaha Congress-ka ee gobolka Minnesota waxaana ay iga warramaysay doorashadii caawa dhacday iyo sida dadka Soomaaliyeed ay codkooda u mideyn karaan waxay noqonaysaa dabcan tartankan caawa waa soo gabagabobay doorasho kale oo dadka Soomaaliyeed ay wax ka bartaan
waa mahadsantahay maxamuud
waayahay aad buu u mahadsan yahay nuur oo isaguna wareysanay maxamuud masacade doorasho ku saabsan deegaanka waqooyi bari ee gobolka Minneapolis oo saddex Soomaali ku jireen heestaad maqlaysaan waa heesta haddaan ka daawago fanaanada Khadija Fudey iyadaanan kusoo gebgeynay idaacadaydii saatiga la socotiniin aniga Maxamed Cabdi Nuur Bukhaari iyo Bashiir Abikar dhammaan saxilana sidaas iyo subax wanaagsan. Shabby.